Doktorica Mateja Logar, kaj glede simptomov COVID bolnikov opažate vi, kakšne so posledice tako za mlajše kot starejše bolnike?
Ja, nekako smo v tem času, odkar se je COVID začel, ugotovili pravzaprav, da se s tem, ko prebolimo akutno bolezen, pri večini niti ne konča vse skupaj, ker pogosto ostajajo še po preboleli okužbi nekaj tednov do nekaj mesecev, slabo počutje, hitrejša utrujenost, zadihanost, bolečine v prsnem košu, pogosti so glavoboli, manjši delež pa opaža tudi otekanje sklepov, težave s spominom in pa seveda to, kar smo že opozarjali, da je povečano tveganje nastanek možganske kapi in pa pljučne embolije tudi pri ljudeh, ki sicer nimajo dejavnikov tveganja za te dve stanji.
Tudi v Sloveniji imamo kar nekaj primerov kapi med mladimi, nekateri so tudi umrli po prebolelem COVID-u, torej bolezni same kot take ne gre podcenjevati.
Ja, vsekakor je nažalost tako, da tudi tisti, ki so mladi zdravi in prebolijo samo akutno bolezen, se pravi COVID-19, lahko zelo blago obliko, za katero sploh ne potrebujejo sprejema v bolnišnico, se jim lahko po nekaj tednih pojavi možganska kap ali pljučna embolija, zaradi katere seveda se lahko njihovo zdravstveno stanje zelo, zelo poslabša ali celo umrejo, tako kot ste povedali. Druga skupina so pa pravzaprav otroci, pri katerih ravno tako bolezen poteka praviloma blažje kot pri starejših oziroma pri tistih s kroničnimi boleznimi. Tudi tukaj v zadnjih tednih videvamo kar veliko število otrok, ki pridejo s tako imenovanim MIST sindromom, se pravi s tem sindromom povečanega imunskega odziva pri otrocih po preboleli koronavirusni okužbi, ki lahko prizadane številne organe, a predvsem je pa problematična, ker pogosto prizadane srce. Tako da tukaj imamo za enkrat še vedno premalo podatkov, kako bo to na dolgi rok, ampak vsekakor v pojavu akutnega MIST sindroma gre lahko za izrazito prizadeto srčne mišice, sicer upamo, da bo s terapijo samo prehodna in da ne bo pri teh otrocih trajnih posledic.
Doktorica Mateja Logar, med tem se nadaljuje cepljenje. Kako ocenjujete potek tega?
Za enkrat je odziv relativno dober. V kliničnem centru moram reči, da smo pocepili več kot polovico zaposlenih. V zadnjih dneh se prijavljajo tudi tisti, ki so bili očitno do zdaj skeptični, glede na to, da smo vsi, ki smo se do zdaj cepili, še vedno funkcioniramo in se nam ni zgodilo nič hudega. Tako da jaz upam, da bo ta informacija preko zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zdravstvu se razširila tudi na splošno populacijo in da se bo ta delež, ki so za enkrat še morda neodločeni, da bi se cepili, se potem povečal. Trendi na srečo trenutno kažejo na to, da se za cepljenje odloča več ljudi, kot se jih recimo po anketah pred dvemi do tremi meseci. Tako da jaz upam, da bomo s pozitivnim odnosom teh, ki smo že cepljeni, in s pozitivnimi informacijami o koristih cepljenja, pa o realnem govorenju o možnih neželenih učinkih prepričali čim večje število Slovencev in da bomo na ta način omogočili, da bomo čim prej živeli čim bolj normalno življenje.
Omenili ste, da ste se sami že cepili, kako varna pa so cepiva? Slišimo številne teorije zarote.
Ta nova cepiva, ki so pač tako kot je vedno z novimi stvarmi, zbujajo neko stopno nezaupanja, predvsem zato, ker gre za nekaj novega. V resnici pravzaprav to ni tako nova tehnologija, gre za to, da so te farmacevtske firme naenkrat dobile veliko finančno injekcijo, ki jim je omogočila pravzaprav izvedbo registracijskih raziskav, za katere do zdaj pravzaprav ni bilo finančne vzpodbude, drugače pa se na tehnologiji teh cepiv dela že pravzaprav 20 let. Tako da bi rekli, da je tukaj res nekaj dramatično novega, za tiste, ki so bili v tem, pravzaprav to ni nekaj tako zelo novega in kar moramo še poudariti, imamo srečo pravzaprav, da živimo v času, ki omogoča tehnologiji, da tako hitro razvije cepivo, da nam na cepivo ni potrebno čakati 5 ali pa 10 let, kot bi bilo morda to pred 30 ali pa 40 leti. Nova cepiva, ki so narejeni na osnovi te mRNK, se pravi genskega materiala, a vedeti moramo, da gre tukaj za zelo čista cepiva. Tukaj nimamo pa nobenih dvomov o tem, da bi bili poleg tega, kar pa je ta mRNK in kar so še nekaj stabilizatorjev, ni noter ničesar drugega, ni nekih posebnih stabilizatorjev, niso gojene na živih celicah, ni dodatka antibiotika. Tako da kar se tega tiče, so to res čista cepiva. Dvom o tem, da se bo pa zdaj ta genski material ugradil v naš genski material, je pravno tako popolnoma nepotreben, ker tukaj ta del RNK-ja pa nikoli ne more vstopiti v naše jedro, kjer je dednina in da bi se na ta način naša dednina, se pravi naša DNK, spremenila. In tudi ta cepilni RNK v nekaj urah začne pravzaprav tvoriti beljakovine in potem postopoma tudi razpadati. Tako da po nekaj dneh ni več sledu od RNK, ki smo jo vnesli v celico, ostanejo pa beljakovine in govor našega telesa, ki tvori protitelesa, ki omogočajo potem zaščito proti virusu.
Čeprav v teh dneh slišimo, da se epidemiološka slika nekoliko izboljšuje, pa vseeno že nekaj časa stopicamo na mestu, čemu bi to pripisali?
V spomladanskem obdobju in preko poletja pa začetek jeseni smo imeli zelo dobro epidemiološko spremljanje, se pravi vsak, ki je bil pozitiven, je bil kontaktiran strani epidemiologa in so potem iskali tudi kontakte in tem bomo rekli kontaktom, ki so predstavljali povečano tveganje, da bi zboleli, se je izrekala karantena. Potem pa zaradi nenadnega porasta velikega števila okužb, naša epidemiološka služba žal ni zmogla več tako dobrega spremljanja teh kontaktov. Spremenil se je način dajanja tudi karantenskih odločb, se pravi tukaj gre pa zdaj za zavest posameznika, da se prijavi na spletu in da se mu izroči karantenska odločba, kadar bi je šlo za takšen, bomo rekli, izven družinski stik, ki bi lahko bil problematičen. In seveda tukaj pa zavest posameznikov zelo različna. Eni so zelo skrbni in so se seveda temu ustrezno odzvali, drugi pa tako pri vsaki stvari so prepričani, da njim se seveda ne more zgoditi nič posebnega, nekateri so tudi zaradi službenih obveznosti rekli, upam, da ne bo nič, vseeno hodili naokrog. Problem novega koronavirusa je pa v tem, da pravzaprav se začne izločati, se pravi, da lahko okužimo druge, še preden smo zares bolni. Se pravi, kakšen dan do dva pred začetkom simptomov že lahko izločamo virus. To pomeni, če smo z nekom dalj časa v istem prostoru ali pa v avtu, je seveda možno, da je prišlo že do prenosa okužbe in te zdaj mi, ki še nismo bolni, spet hodimo naprej, bomo okužili še naslednjega. Tako da tukaj nam manjka ta del, da ljudje, ki so bili v kontaktu z nekom, ki je zbolel, da ostanejo doma v karanteni in na ta način preprečimo širjenje okužbe.
In seveda, da čim bolj omejimo druženja in podobne zadeve in zabave.
Ja, vsekakor tudi te podatke, ki se sicer podaja, da se večina ljudi ne ve, ki so se okužili, je verjetno malo podcenjen oziroma precenjen in je verjetno bistveno več ljudi, ki so se okužili na različnih druženih zabavah. Je pa seveda boljše reči, da ne veš, ki si se okužil, da si se okužil na delovnem mestu, ker gre le za podatke, ki so vezane na osebo, pa dobimo potem to veliko črto, ki pravi, da mesto okužbe pravzaprav ni jasno. Verjetno bi bili podatki, ki bi bili anonimizirani, vse drugačni.
V minulih dneh je bilo mogoče slišati eno od pedopsihiatrin, da se morajo otroci v vrtce, šole in na fakultete vrniti brez testiranj, mask in socialne distance, da zaživijo socialno življenje. Le na ta način se dogaja prekuževanje za pridobivanje čredne imunosti, ki bo zaščitilo ranljive skupine. Doktorica Mateja Logar, gre za precej posplošeno razmišljanje, ali se motim?
Ja, vsekakor tudi pri otrocih število otrok, ki imajo dejavnike tveganja, zato bomo rekli, nelahek potek okužbe. In glede na to, da se pravi, da vse pojav mista pri otrocih je pomemben, je tudi tukaj red, da bodo se otroci prekužili in ne bodo imeli nobenih posledic, veliko posploševanje. Velika večina seveda bo verjetno tako se končala zgodba s COVID-om, vseeno ostaja pa določen odstotek, katerih bo pa lahko prišlo do hudega sindroma in mislim, da se z prihodnostjo otrok na tak način ne smemo igrati.